Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүгә Саутай. Қазақстандағы үкіметтік емес ұйымдардың азаптауға қарсы коалициясы Қазақстан үкіметін түрмелердегі азаптау мен кісі өлімі фактілері туралы мәлімдемелерді тәуелсіз және тиімді түрде тергеу механизмдерін барынша жедел енгізуге шақырды. 26 маусым халықаралық азаптау құрбандарын қолдау күні. Қазақстандық адам құқығы бюросының ресми сайтында 25 маусымда жарияланған мәлімдемеде үкіметтік емес ұйымның азаптауға қарсы коалициясы үкіметтен 2011 жылы 21 желтоқсанда Жаңаөзендегі оқиға кезінде уақытша ұстау абақтысында көрген азаптау салдарынан қаза тапқан Маңғыстау облысы Қызылсай ауылының тұрғыны Базарбай Кенжебаевтың өліміне кінәлілерді жауапқа тартуды талап етеді. 2011 жылы 16 желтоқсанда Жаңаөзен іргесіндегі Қызылсай ауылынан қаладағы перзентханадағы қызына келген Базарбай Кенжебаевты күш құрылымдарының қызметкерлері ұстап әкетіп абақтыға жапқан. Абақтыдан соң ауруханаға түскен Кенжебаевты 19 желтоқсанда ауруханадан шығарған. Ол ресейлік Новая газета бас Басылымының тілшісі Елена Костюченкоға сұхбат берген. Коалиция мәлімдемесінде 2011 жылы 16 желтоқсанда Жаңаөзендегі оқиғаға байланысты ұсталған өзге ондаған адамды азаптауға ұшыраған мәлімдегенін, бірақ ешкім жазаланбағанын айтады. Жаңаөзенде мұнайшылардың бірнеше айға созылған ереулі күшпен басылған болатын. Бас прокуратураның мәліметінше 2011 жылы 16 желтоқсанда Жаңаөзенде және ертесі күні Шетпе станциясында болған қақтығыс пен полицияның оқ атуынан 16 адам қаза тапқан. 2012 жылы Ақтау қалалық соты полициясының 5 қызметкерін Жаңаөзендегі оқиғалар кезінде қызметін асыра пайдаланды деген айыппен 5 жылдан 7 жылға дейін мерзімдерге соттаған, бірақ кейін барлық полиция қызметкерлері мерзімінен бұрын босатылды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.